në valë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendror e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Izraeli vazhdon bombardimin në rripin e Gazës. Serbët e Kosovës premtojnë përmirësim të raporteve me shqiptarët në vitin 2009. Bashkimi Evropian tha se po monitoron nga afër furnizimin me gaz pas vendimit të Rusisë për ndalimin e furnizimit të Ukrainës. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht të bloku i lajmeve. Qyteti Gazës. Ushtria izraelite njoftoi se ka goditur caqe të Hamasit në rripin e Gazës. Sot bëhen 7 ditë prej se Izraeli ka nisur ofenzivën ajrore kundër militantëve të lëvizjes islamike Hamas. Dje nga bombardimet u vra një lider i Hamasit bashkë me 4 gratë e tij dhe disa prej fëmijëve. Njerit Izraeli njoftoi se militantët kanë shkrepur 10 raketa në drejtim të Izraelit, por nuk janë njoftuar dëmet e shkaktuara. Për kundër thirrjeve ndërkombëtare për armë pushim, Izraeli ka vendosur tanke dhe trupa ushtarake në kufi me Gazën në përgatitje të ndonjë ofenzive të mundshme toksore. Ministria e Jashtme Zipi Livni ka thënë se Izraeli do të vazhdojë ofenzivën përderisa militantët palestinezë nuk ndalojnë sulmet me raketa në Izrael. Londër. Australia dhe Britania po shqyrtojnë mundësinë e pranimit të burgosurve nga burgu amerikan në Guantanamo, të cilët akuzohen për terrorizëm. Të dyja vendet synojnë të ndihmojnë presidentin të zgjedhur Barack Obama për të përmbushur premtimin e mbylljes së burgut. Zëvendës kryeministri i Australisë Julia Gillard tha se ka qenë kërkesë së BA-ve që vendi i saj të pranojë të burgosurit e dyshuar për terrorizëm. Vendet si Franca, Gjermania, Portugalia dhe Zvicra gjithashtu kanë dhënë shenja se mund të pranojnë të burgosurit. Bruxelles. Bashkimi Evropian tha se po monitoron nga afër furnizimin me gaz pas vendimit të Rusisë për ndalimin e furnizimit të Ukrainës. Komisioneri i Energjisë Andriy Sibiegals tha se BE-ja i beson premtimit të Rusisë dhe e Ukrainës se furnizimi me gaz i Evropës nuk do të pengohet. Disa prej konsumatorëve të mëdhenj të gazit të Rus në Evropë njoftuan se kanë hasur në probleme me furnizim pasi Rusia ndërpreu dërgesat e gazit në Ukrainë. Moska ndërmori një hap të tillë për shkak të borxhit të Ukrainës dhe mospajtimeve për çmimet e gazit. Santiago. Presidenti Raul Castro ka shënuar 50 vjetorin e revolucionit të Kubës duke parashikuar sa i do zgjas edhe 50 vitet e tjera. Castro megjithatë ka tërhequr vëletjen për nevojën e përleshjes së përhershme për të mbrojtur regjimin komunist në Kubë, nga si shta i kërcnimet e vendit fqinj Shteteve të Bashkuara. Ndoshet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Serbët e Kosovës thonë se viti 2009 duhet të jetë viti afrimit të raporteve ndërmjet shqiptarëve dhe serbëve. Sipas tyre, udhëtesit e Beogradit dhe Prishtinës duhet të nisin komunikimin dhe të lehtësojnë jetën e shqiptarëve të dyja nacionaliteteve. Raporti Albana Isufit.
Stabiliteti i Kosovës, instalimi i komunikimit dhe afrimi i serbëve me shqiptarët janë qëllimet kryesore për cila duhet të angazhohen edhe Prishtina dhe Beogradi, vlerësojnë përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Nën kryetarja Këshillit Nacional Serb Rada Trajković vlerëson se pas një viti relativisht të qetë, siç ishte viti 2008, pala shqiptare dhe serbe në vitin 2009 duhet të ndërmarrë një hap përpara ka pajtimi, pa marrë parasysh se nuk do e heqin dorë nga pozicionet diametralisht të kundërta politike.
Serbia nema kapacitete da integrishe prostor Kosova i metuki u nijednom smislu, kao što i sam prostor.
Serbia nuk ka kapacitet të integroj teritorin e Kosovës në asnjë kuptim, siç nuk ka Kosova kapacitet që të bëj projektin e pavarësisë realitet. Në këtë kuptim, pres që duke marrë parasysh përvojën e 2008-ës, ku me gjithatë nuk ka pasur dhunë, nuk ka pasur egzot, në vitin 2009 të bëjmë edhe ndonjë hap përpara, dhe këtu para se gjithash mendojnë udhëheqësit e Beogradit dhe Prishtinës, që duke mbrojtur pozicionet e tyre të nisin komunikimin dhe aty në mënyrë transparente, në mënyrë që të mundësohet një relaksim i raporteve mes shqiptarëve dhe serbëve, që të lehtësohet jeta, thot Rada Trajković. Liderët e serbëve të Kosovës më 17 shkurt të vitit të kaluar u përballen me shpalljen e pavarësisë së Kosovës nga ana e Kuvendit të Kosovës. Këtë vendim e quajtën akt i cili shkel të drejtën ndërkombëtare. Kjo çoi në tensionin ndëretnik dhe ndërprerje në çfarëdo lloj dialogu. Pjesa veriore ishte në qendër të vëmendjes. por tani situata si pas politikanëve po qetësohet. Kreu i Këshillit Nacional Serb për Mitrovicën Veriore Nebojša Jović është i kënaqur që në vitin e ri kanë hyrë pa probleme të sigurisë, edhe pse pozicionet kanë mbetur të njëjta. Jović beson në vazhdimin e bisedimeve.
Nadam se da će ova godina biti prelomna. Znači kažem, aspekt bezbednosti je apsolutno okay ovog trenutka i mislim da će potrajati tako.
Shpresoj se ky vit do të jetë thelbësor. Aspekti i sigurisë ka qenë në rregull deri tani dhe shpresoj se kështu edhe do vazhdoj. Sa i përket çështjeve politike, mendoj se do të lëviz diçka nëse nisin bisedime direkte dhe nëse kjo bëhet nga vetë Prishtina dhe Beogradi, përderisa bashkësia ndërkombëtare do të ndihmonte dialogun, por jo të mbaj anën e ndonjërs spal. Për hir të normalizimit të gjendjes në Kosovë, janë të pashmangshme bisedimet Prishtinë-Beograd, thot Jović. Me kërkesë të qeverisë serbe, shumica serbëve bojkotojnë institucionet e Kosovës, por ata që marrin pjesë në punën e kuvendit dhe të qeverisë presin që këto institucione dhe në praktik të zgjidhin problemet të gjithë qytetarëve, pra edhe serbëve të Kosovës. Bojan Stojanović, shef i grupit parlamentar të Partisë Pavarur Liberale në parlamentin e Kosovës, është optimist.
Ono që mu 2009. Godini raditi jeste svakako da ćemo se truditi da poboljšamo uslove srpske zajednice.
Ajo që në vitin 2009 do të bëjmë është përmirësimi i kushteve për komunitetin serb, natyrisht që jo në dëm të asnjërs bashkësi tjetër. Do mundohemi që të instalojmë një sistem të ri vlerash, sepse është vështirë që të punosh për popullin tënd dhe në këtë moment një pjesë e madhe e popullit tënd nuk e njeh këtë punë. Shpresojmë se me punën tonë dhe me angazhimet në teren duke u marrë me çështje praktike, do të tregojmë dhe do e marrim atë pozicion që edhe na takon, sepse po punojmë për të ardhmen, thot Stojanović. Trajković pret që në vitin e ri çështjet politike dhe statusit mos jenë më në krye të agjendës as të komunitetit serb dhe as të shqiptar.
Ostaviti vremenu da neka mlada politička elita.
Duhet lënë kohës që ndonjë elitë e re serbe dhe shqiptare me të vërtetë të vendos, ndoshta për njohjen e pavarësisë apo ndoshta në heqjen dorë nga pavarësia e Kosovës dhe të kërkohet ndonjë lidhje institucionale me Beogradin. Statusi të mos jetë në krye të agjendës as të njërës e as të tjetrës elit, ka deklaruar Trajković. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Këshilli i Sigurisë së Kosovës ende nuk është formuar, edhe pse është paraqartë bëhet me ligj. Partitë opozitare dhe analistët thonë se çështja e sigurisë përket gjithë spektrit kosovar dhe se nuk duhet zvarritur formimi i këshillit. Ndërkësh zyrtarë të qeverisë njoftuan se në fillim të këtij viti do ndodhë konstituimi formal i Këshillit të Sigurisë. Nga Prishtina informon Edona Peci.
Vonesat në konstituimin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës janë të paarsyeshme dhe kanë ndikim negativ në situatën e sigurisë në të cilën aktualisht gjendet Kosova, vlerësojnë ekspert për çështjet të sigurisë si dhe përfaqësues të partive opozitare në Kosovë. Ligji për themelimin e Këshillit të Sigurisë për Kosovën ishte miratuar nga Kuvendi i Kosovës në muajin mars dhe ishte fuqizuar më 15 qershor të këtij viti. Mirpo ky Këshill akoma nuk ka mbajtur takimin e tij inaugurues për të filluar përpilimin e strategjive konkrete të veprimit për zonat të caktuara, si dhe për të dhënë vlerësimin për situatën e sigurisë në vend. Mbledhje këto të cilat parashihen në nenin 5 të ligjit ku thuhet: Këshilli i Sigurisë së Kosovës harton planin vjetor dhe cakton të mbajë më pak se një takim çdo 3 muaj. Naim Maloku nga Partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vlerëson se situata e sigurisë në Kosovë nuk varet vetëm nga zhvillimet e brendshme, por ndikohet po ashtu nga ato rajonale. Mungesa e ekzistimit të Këshillit të Sigurisë për Kosovën sipas tij ka ndikuar dhe në mungesën e kontrollit mbi situatën aktuale të sigurisë.
Ato kapacitetet sigurisë që i duhen aq shumë Kosovës tash nuk janë vetëm të lidhura me gjendjen dhe situatën mëna Kosovës, por edhe me rajonin. Problemet tash rreth Kosovës nuk është sfidë e vogël, edhe problemet në Luginë Preshevës. Ato po i lidhin me Kosovën, edhe këto arrestimet e fundit janë për të provoku kriza, për të provoku probleme.
Zona akoma problematike në aspektin e sigurisë mbetet dhe pjesa veriore e Kosovës, e cila vazhdon të jetë jashtë autoritetit të shtetit të Kosovës. Sipas ekspertit për çështjet e sigurisë Nureddin Ibishi, mungesa e Këshillit për Sigurinë e Kosovës ka ndikuar që strukturat paralele serbe në këtë pjesë të veprojnë lirshëm.
Implikimet kanë qenë në kuptim të asaj se qeveria nuk mund të jetë vendimtarë në kuptim të disa aspekte që kanë rëndësi të veçantë të sigurisë, sigurisht që ka të bëjë me pjesën veriore apo edhe pjesë tjera ku kanë filluar të instalohen ato organet apo strukturat ilegale.
Qeveria e Kosovës ndërkohë sotohet se Këshilli për Sigurinë e Kosovës do të jetë shumë në ditët e para të vitit 2009. Zëvendësi i Qeverisë së Kosovës me emri Krasniqi thotë se zvarritjet e deritanishme në formimin e këtij këshilli kanë ardhur për shkak të rëndësisë së madhe që ka ky institucion.
Në këtë drejtim në pjesë emrimeve janë bërë, një pjesë tjetër mbetet të përfundohen shumë shpejt, po këto zhagitje tashtu quajtura kanë ndodhur për shkak të rëndësisë së madhe që kanë këto çështje. Këtë çka ka mbetur është të bëhet një konstituim dhe ne mendojmë se shumë shpejt në pjesën e parë të vitit 2009, në ditët e para të vitit 2008 ndodhi një konstituim formal.
Këshilli për siguri i Kosovës u thiqet nga kryeministri i vendit. Ky këshill ka rol thelbësor në krijimin e politikave dhe të strategjive për çështjet e sigurisë. Andaj harton dhe shqyrton strategjinë e sigurisë së Kosovës, e cila më pas miratohet nga ana e Kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndonë se përfasues të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë e vlerësojnë suksesshëm procesin e reformimit sistemit arsimor në Kosovë, përfasues të Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave thonë të kundërten. Ata njoftojnë se ka pasur ngjecje të dukshme në këtë proces. Nga Prishtina njofton korespondentja jonë Luljeta Krasniqi.
Leon Malazogu nga Kipret konsideron si institucionet kompetente të arsimit në Kosovë janë larg zbatimit të reformave në arsim. Ai thot se edhe përkundër asaj që reformat janë gjithmonë të vështira, institucionet kompetente është dashur të punojnë më shumë në këtë drejtim, në mënyrë që të arrihet një nivel më cilësor në nivelin arsimor.
Përgjithsi nuk ka shtytje të brendshme të ndjeshme të reformave, pikërisht ata që duhet ose të largohen ose të ndryshojnë rrënjësisht, janë pikërisht ata që e kanë kapur qamurin e reformave.
Sipas tij, Universiteti i Prishtinës ka bërë shumë pak ndryshime thelbësore. Ai sqaron se ndjenja simbolike e reformës fillimisht ka ardhur nga administrata, ndryshimi i studimeve nga 4 në 3 vjet, futja e testeve si trend i sistemit të notimit dhe këtu sipas tij ka përfunduar reforma që do të duhej të vazhdonte. Malazogu gjithashtu kritikon Universitetin e Prishtinës se ka dhënë shumë pak në aspektin e trajnimit dhe zhvillimit profesional të mësimdhënësve, duke i kushtuar pa kujdes reformimit të profesorëve.
Shumica reformave në përgjithësi që kemi pa prej Bolonjës dhe këndejan kryesisht për shembull ndryshimin e numrit viteve nga 4 në 3, janë përgjithësi ndryshime që efektivisht nuk e ndryshojnë as pak atë që e marrë studentat. Më së paku ka pasur reforma në ndryshimin e tre programeve, ku realisht është thelbi reformave.
Ndërkësh drejtues të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se kanë punuar në vazhdimësi në reformimin e sistemit të arsimit në mënyrë që të ketë një sistem të integruar arsimor që ju përgjigje nevojave shoqërore dhe ekonomike të Kosovës. Zëvendës Ministri i Arsimit, Agim Hyseni, thotë se edhe gjatë vitit 2008 është vazhduar në reformimin e të gjitha niveleve arsimore dhe aftësuese.
Përpjekja që të institucionalizohet statusi i arsimtarit dhe të dihet gjendja faktike e kualifikimit të arsimtarëve tanë dhe mbi këtë bazë reformimin e sistemit të pagave, reformimi vet është një dimension i rëndësishëm i përmirësimit të, jo vetëm të gjendjes materiale, po dhe të motivimit të arsimtarëve për punë kvalitative.
Hyseni konfirmoi se gjatë vitit 2008 janë implementuar masa konkrete të parapara në strategjinë para universitare dhe të arsimit të lartë. Gjithashtu, sipas Hysenit, është bërë edhe hartimi politikave si dhe janë krijuar mekanizma për ngritjen e mbikëqyrjes dhe të cilësisë në arsimin parauniverzitar dhe universitar.
Gjeneratat e reja duhet të krijojnë kushte që ata të ecin në hap me gjeneratën e vet anë mban botës. Dhe përkrahja dhe unanimiteti i qeverisë dhe koordinimi i kabinetit ministror konsideroj se është një hap i mirë në drejtimin e duhur.
Ndryshe, reformimi i sistemit arsimor në Kosovë është në pajtim me procesin e transformimit në arsim që drejtohet nga Pakti i Stabilitetit, respektivisht nga Këshilli i Përgjithshëm i Bashkëpunimit në Selinë Sarajev. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Të njohim në fund edhe një herë me titujt kryesor të këtij edicioni. Izraeli vazhdon bombardimin në rrytin e Gazës. Serbët e Kosovës premtojnë përmirësim të raporteve me shqiptarët në vitin 2009. Bashkimi Evropian tha se po monitoron nga afër furnizimin me gaz pas vendimit të Rusisë për ndalimin e furnizimit të Ukrainës. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshim.